Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Mashhur shoir Osha qanday aldandi? Osha to'ng'i butun Arab yarim oroliga tarqalgan ulug' shoir edi. Bakir ibn Voyil o'g'illaridan bo'lgan bu mashhur shoir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida ozmi ko'pmi eshitgan. Islom dini keltirgan ahkomlar va Qur'ondan ba'zi oyatlarni tinglagan, borib uning diniga kirayin deb tuyasiga mingan u Makkaga yo'l olgan edi. Yo'l bo'yi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida o'ylab keldi. U zotni madh etuvchi she'rlar o'qidi. Nihoyat bir kuni oftob botay deb turganida Utba ibn Robiyaning uyiga yetib keldi. Ko'pdan beri ko'rishmagan qadrdon do'stlar quchoq ochib ko'rishdilar.
"Xush kelibsan, ey aziz do'stim,"
deb qarshiladi Utba. "Sizlarni juda sog'indim, ey Utba," dedi Osha. O'sha kecha Osha Utba ibn Robiyaning aziz mehmoni bo'ldi. İzzat-ikrom, iltifot ko'rsatildi. Osha go'zal she'rlardan o'qib berdi. Shu asnoda Abdumutalibning nevarasi Muhammad ibn Abdulloh haqida bitilgan bir qasidani ham o'qidi. Utba arablarning odatiga xilof ish tutmaslik uchun Oshaning kelishidan asl maqsadini so'ramadi. Biroq maqsad shundoq ham ma'lum edi. Oshaning to'satdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'rilarida gap boshlaganini boshqacha izohlab bo'lmas edi.
"Rossa charchagansan, ey Osha. Vaqtliroq yotib, damingni ol. Boshqa gaplarni ertaga gaplashamiz."
"Gaping to'g'ri, Utba. Yo'l azobi, go'r azobi deb bekorga aytishmagan. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Yotsam, yota qolay."
Ko'p o'tmay eshitila boshlagan xurrak uning qattiq uyquga ketganini bildirdi. Tun yarmida Abu Jahlning eshigi taqqilladi. Ovozdan Utba ibn Robiya ekanini tanidi. Ayonki bunday bemahalda behuda kelmagan. Bir muddat suhbatlashdilar. Xayrlashar ekan Abu Jahl,
"Men borgunimcha uni hech qayoqqa chiqarma,"
deb tayinladi. Utba qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Orqasidan eshik yopilar yopilmas ming'irlagan ovoz eshitildi.
"Xaf senimi to'ng'iz shoir. Uning diniga kirib bo'lsan."
Abu Jahl o'sha kecha mijja qoqmay u yoqdan bu yoqqa ag'anab chiqdi. Xayoli Oshani qanday qilib fikridan qaytarish bilan band edi. Uyquga ketsa tushiga kirar, uyg'onsa yana u haqida o'ylar edi. Shunday ulug' shoir ham aqlsizlik qilsa, musulmonlarning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shilib, yanada hadlaridan oshib ketmaydilarmi? Ertalabgacha Oshani bo'ralab so'kib chiqdi. Tong saharda Utbanikiga kirib keldi. Yuzida ayyorona bir tabassum ifodasi bor edi.
"Xush kelibsan, ey shoir. Bizni juda xursand qilding,"
deb Oyshaga iltifot ko'rsatgizdi. Osha ham shunga munosib javob qildi.
"Xushvaqt bo'l, ey Abul Hakim."
Abu Jahl o'tirdi. Tuya suti bilan mehmon qilindi. Hol-ahvol so'raldi. Nihoyat Abu Jahl Oshadan kelish maqsadini so'radi.
"Muhammad ibn Abdullohning diniga kirish uchun keldim, ey Abul Hakam,"
deya javob berdi Osha soddalik bilan.
"Nima?"
Osha qabilasiga yetib borgan ba'zi bir xabarlar haqida so'zlab berdi. Yangi din xususida shaxsan payg'ambarning o'zidan ma'lumot olib, o'rganish niyatida ekanini bildirdi.
"Lekin,"
deya gap boshladi Abu Jahl,
"bir dinga kirgach o'sha dinning hukmlariga qat'iy rioya qilish lozimligini ham bilsang kerak."
"Albatta,"
Juda soz. U holda Muhammadning zinoni taqiqlaganini bilasanmi?
Osha lablarini burishtirdi. Bilmas edim. Lekin yoshim o'tib, zino ham xush yoqmay qoldi. Bundan keyin zinodan uzoq turish endi men uchun u qadar qiyin bo'lmasa kerak.
Xo'p, mayli. Ichkilik haqida-chi? Ichkilik haqida nima deysan? Axir u ham taqiqlangan.
Tushunmadim.
Muhammad ichkilikni ham taqiqlayapti.
Osha ko'zlarini katta-katta ochdi. Mana bunisi endi chatoq ekan.
Ya'ni
ichkilikni juda yaxshi ko'raman. Undan voz kechishim mushkulroq bo'ladi. Oshaning kayfiyati buzildi. Abu Jahlni titroq bosgan edi, sukunatni Utba buzdi.
Qanday qarorga kelding, ey Osha?
Ish chappasiga ketdi. Yaxshisi, hozirroq uyga qaytib, bir yil davomida to'yib-to'yib sharob ichib olishim kerak. Bir yildan so'ng kelib, uning diniga kiraman. Bundan boshqa chora ko'rmayapman.
O'ylaymanki, bu eng ma'qul fikr bo'lsa kerak.
Utba kosasi to'la xurmo sharbatini g'alaba bilan qutlayotganday qilib, ularning oldiga surib qo'ydi. Osha singari aqli raso kishining o'ylab ish qilishi lozimligini ham qo'shimcha qildi. Dong'i Yamandan Damashqqacha ketgan bir shoir yangi bir dinga kirsa-yu, uning hukmlariga rioya qilmasa, obro'yi tushib ketishini ifoda etdi. Osha xayrlashdi.
Yana kelgan kutib qolamiz, ey shoirlarning sultoni.
Yana kelib uyimizga faiz kiritishingdan umidvormiz, ey Osha.
Sizlar ham xush qolinglar, do'stlar. Bir yildan so'ng, qaha, yana bir yildan so'ng kelaman. Xayr.
Osha to'g'ri maslahat bergan do'stlariga qayta-qayta minnatdorlik bildirib ketdi. Bir yil davomida to'yib-to'yib sharob ichish haqida o'ylay-o'ylay Makkani tark etdi. Niyatiga yetgan hamtovoqlar u ko'zdan g'oyib bo'lguncha orqasidan kuzatib turishdi. So'ngra bir-biriga tikilishdi.
Iflos shoir, jinniligini tutib fikridan qaytmasa edi deb shunday qo'rqdimki,
juda ayyorsan, ey Abul Hakim. Lot haqqi qasam ichamanki, agar men shayton bo'lsam, ishlarimni bitirishdan oldin maslahatlashish uchun 40 marta bo'lsa ham eshigingni taqillatardim sening.
Osha shunday uzoq yo'lni bosib, zahmat chekib Makkaga yetib kelganida hech kim bo'lmasa, bir marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rish lozim emasmidi? Bu jihatdan uni ma'zur tutib bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Osha ketdi. Aytganiday, butkul ichkilikka berildi. Ketma-ket sharob ichardi. Ichgan sari zavlanar, zavlangan sari yana ichar edi. Bir yildan so'ng ichkilikka chek qo'yaman deb o'yladi. Ammo u kunlarga yetib borolmasligini, ajal eshigini taqillatib kelganida tushunib yetdi. Tutgan joydan kesadigan, olmasdan ketmaydigan ajal o'z ishini qildi. Osha hayot bilan vidolashib, ko'zlarini yumdi. Bir yil yashasa, kelib musulmon bo'larmidi? Yoki hali ham ichkilikka to'ymadim deb yana bir yil ichkilikka berilarmidi? Bular qiyomat kuni bo'ladigan hisob kitobga havola etiladigan mavzudir. Uni ham, uni aldaganlarni ham hisob kitob qiladigan buyuk Alloh nima qilishni, qanday yo'l tutishni albatta bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Ammo uzoq yo'lni mashaqqat chekib bosib kelgan. Lekin ilk dafa eshitgan bir ikki og'iz so'zga aldanib, nur yuzli payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashmay ketgan Oshaga achinmay ham bo'lmaydi. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
Qurayshiylarni abadiy saodat yo'liga chorlar ekanlar. Ular bu ishni qanday qilib bo'lsa ham buzishga urinishdan hech charchamas edilar. Hech bo'lmasa, bu Qur'on ikki shaharning hokimi bo'lgan ulug' martabali kishilardan biriga tushirilmasmidi kabi mishmishlar tarqala boshladi bu gal. Ikki shaharning hokimlari deb tan olingan kishilar Makkada Valid ibn Mug'ira, Toifda Urva ibn Mas'ud Saqafi edi. Hatto Valid bu boradagi fikrni ochiqchasiga ifoda etib, Muhammad Alloh kalomidir deb da'vo qilayotgan so'zlar chindan ham Alloh kalomi bo'lganida menga yoxud Urva ibn Mas'udga tushurlardi degan edi. Nihoyat navbatdagi oyatlar bu masalani ham hal etdi. Yana ular bu Qur'on ikki qishloqning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi dedilar. Ey Muhammad, Parvardigoringizning rahmati bo'lmish payg'ambarlikni o'shalar taqsimlaydilarmi? Yo'q, aslo unday emas. Ularning hayoti dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz o'zimiz taqsimlaganmiz va ba'zilari ba'zilarini qo'l ostiga olib ishlatish uchun ayrimlarini ayrimlaridan baland daraja martabalarga ko'tarib qo'yganmiz. Parvardigoringizning rahmati payg'ambarlik esa ular to'playdigan narsa mol dunyolardan yaxshiroqdir. Zuhruf surasi 31-32 oyatlar. Bu masalada yana haddidan oshganlar payg'ambarlarga berilgan narsalar bizga ham berilmagunicha iymon keltirmaymiz dedilar. Janobi Haq bema'ni taklif va istaklar bilan suyukli rasulini bezor qilgan makkaliklarga bir javob va payg'ambarga bir tasalli tariqasida ushbu oyatlarni tushirdi. Qachon ularga Muhammad payg'ambar ekanligi haqida biron oyat kelsa, to bizga ham Allohning payg'ambarlariga berilgan oyatlarga o'xshash oyatlar berilmagunicha hargiz iymon keltirmaymiz dedilar. Alloh payg'ambarlik vazifasini qayerga qo'yishni yaxshiroq bilguvchidir. Yaqinda bunday jinoyatkorlarga qilib o'tgan xiyla nayranglari sababli Alloh huzurida xorlik va qattiq azob yetajakdir. An'om surasi 124-oyat.